Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք իշխանությունները կգնան արտահերթ ընտրությունների անցկացման խորհրդարանական ընդդիմության պնդմամբ, այս պահին իրենց հետ որևէ մեկն այս թեմայի շուրջ չի խորհրդակցել։ Երևանում այսօր շարունակվում էին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի գործողությունները, երևանյան ակցիաների մի պատասխան Փաշինյանի աջակիցները փողոց դուրս եկան մարզերում։ Բաքվի զորահանդեսը թուրք-իրանական դիվանագիտական սկանդալի պատճառ Էրդողանի հայտարարությունները ստիպել են պաշտոնական Թեհրանին հանդես գալ մի շարք կոշտ հայտարարություններով։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում անհետ կորած հայ զինծառայողների որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, այսօր դրանք ընթանում էին Ֆիզուլիի և Ջաբրայիլի ուղություններում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր ընդունել է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության օպերատիվ խմբի ղեկավար Իգոր Կուտրովսկուն։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ականազերծման, ենթակառուցվածքների վերականգնման, ինչպես նաև անօթևան մնացած բնակիչներին կացարաններով ապահովելու հարցերը։ ՄԱԿ-ը պահպանում է Լեռնային Ղարաբաղ առաքելություն ուղարկելու մտադրությունը և կոչ է անում բոլոր կողմերին համագործակցել, որպիսի դա հնարավորինս արագ իրականացվի, այդ մասին երեկ ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժարիկը։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ընթացքում պատերազմի հանցագործություններ են կատարել և ադրբեջանական, և հայկական կողմերը։ Ըստ Amnesty International-ի դրա մասին են վկայում հակառակորդին գլխատելու, կոկորդը կտրելու, սպանված հակառակորդի դիակները պղծելու և նմանօրինակ արգահատելի արարքների մասին վկայող տեսագրությունները։ Amnesty-ն հայտարարել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են անկախ և անկողմնակալ հետաքննություն անցկացնել, բացահայտել և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի պնդմամբ Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը հավանություն է տվել Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իրանի, Վրաստանի և Հայաստանի մասնակցությամբ տարածաշրջանում անվտանգության հարթակ ստեղծելու մասին Բաքվի նախաձեռնությանը։ Նրա փոխանցմամբ մեջբերում եմ, եթե Հայաստան միանա այդ պլատֆորմին, Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերություններում կարող է նոր էջ բացվել։ Իրանում Թուրքիայի դեսպանին հրավիրել են արտաքին գործերի նախարարություն և հայտնել, որ Իրանը ոչ մեկին թույլ չի տա խախտել տարածքային ամբողջականությունը։ Երեկ ելույթ ունենալով Բաքվում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը մեջբերել է Արազ գետի մասին բանաստեղծությունից մի տող, ըստ որի գետը երկրների միջև ուժով են կիսել։ Արազը, հայերեն Արաքսը, համարվում է Ադրբեջանի և Իրանի երկու ադրբեջանալեզու գավառների միջև անցնող բնական սահմանագից։ Էրդողանի ուղերձը Թեհրանում ընկալել են որպես Իրանի տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված պանթուրքիստական գաղափարի դրսևորում։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է Ադրբեջանի սահմանակցող Տավուշի մարզի Բերթավան գյուղում երեք հայտնված մի ադրբեջանցու ձերբակալության մասին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը հավանություն է տվել երկրում ռազմական դրությունը չեղարկելու մասին նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրին։ Ռազմական դրությունը պետք է չեղարկվի դեկտեմբերի 12-ին տեղական ժամանակով կեսգիշերին։ Արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանի գլխավորած պատվիրակությունը դեկտեմբերի 16-ին երկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Բրուսել, մասնակցելու Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի 3-րդ նիստին։ Վրացական երազանք իշխող կուսակցության պատգամավորների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել նորընտիր խորհրդարանի անդրանիկ նիստը, որին ի նշան բողոքի ընդդիմությունը չի մասնակցել։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխող կուսակցությունը կեղծել է հոկտեմբերի 31-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Նիստի ընթացքում ընդդիմադիր պատգամավորները հավաքվել էին Թբիլիսիի երիտասարդների պալատում, որտեղ ստորագրել են մանդատներից հրաժարվելու և վերջին ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու պահանջով հռչակագիր։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանական ընդդիմությունն անդրադառնում էր այսօր իշխանությունից վերջին օրերին հնչողային ազդակներին, որոնց եթե հավատալու լինենք, ապա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը չի բացառվում. 16 ընդդիմադիր ուժերի ֆորմատում ընդգրկված Բարգավաճ Հայաստանը շարունակում է պնդել, որ գործող կառավարությունը արտահերթ ընտրություններ կազմակերպելու իրավունք չունի, որպես կանոն երրորդ ուղու կողմնակից Լուսավոր Հայաստանում էլ համոզված են, որ արտահերթ ընտրությունները լավագույն կերպով միայն իրենք կարող են կազմակերպել խորհրդարանական ուժերի տեսակետների, միևնույն է Նաիրան Ալբանդյանը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը իշխանությունից չի ստացել ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների հարցով քաղաքական կոնսուլտացիաներ անցկացնելու հրավեր։ ԲԿԿ-ն պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցին հայտարարեց, թե Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած իշխանությունը ներկայումս չունի բավարար լեգիտիմություն արտահերթ ընտրություններ կազմակերպելու համար։
Ռայն կառավարությունը, որը ասոցացվում է բացառապես պարտության հոխանձնելու կապիտուլյացիայի հետ, որը չունի հանրային վստահություն, վստահաբար չի կարող կազմակերպել եւ անցկացնել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ իշխանությունները չի բացառվում, որ ամեն կերպ գնան այդ քայլին, փորձելով պահպանել իրենց իշխանությունը, փորձելով պահպանել իրենց այսպես ադմինիստրատիվ լծակների կիրառմամբ հասնել այսպես հաղթանակի եւ պահպանել իրենց իշխանությունը։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցությունների ձևավորած հայրենիքի փրկության շարժման անդամ ԲԿ-ն ասում է, իրենց օրակարգում այս պահին վարչապետի հրաժարականի հարցն է, որից հետո նոր միայն անցումային կառավարության վարչապետի կազմակերպած արտահերթ ընտրություններին է։ Իսկ ինչպես է չափվում ընդդիմության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի լեգիտիմությունը, այս հարցը ԲԿԿ-ական պատգամավորները անպատասխան թողեցին։
Մենք ունենք իհարկե մեր վերլուծությունները, բայց թույլ տվեք առայժմ չարտահայտենք։
17 կուսակցություններին չմիացած Լուսավոր Հայաստանի վարչապետի թեկնածուն ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է։ Վերջինս ասում է, իրենք կարող են կազմակերպել եւ երաշխավորել արտահերթ ընտրությունների թափանցիկությունը, պատգամավորի կանխատեսումներով 6 ամսվա ընթացքում Փաշինյանը հրաժարական կտա։
Իրականացնել ալտերնատիվ ընդդիմադիր գործունեություն, ցույց տալ այլ ընտրանք, ցույց տալ հնարավորություններ, որ կան եւ դրանք պետք է օգտագործվեն։ Եթե հարց առաջանում, ով կարող է արդարը կազմակերպի, ու մեկ դուք վստահում, հա մենք մեզ ենք վստահում։ Իմ ասածս դա է։ Ոչ թե չեմ վստահում ինչ-որ մեկին, ասեմ առաջինը մենք մեզ ենք վստահում։
Իշխանությունը չի բացառում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, ժամկետների հարցը քննարկման թեմա է։ Այս գործընթացներից անկախ իշխանությունները նախաձեռնել էին ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ։ Ըստ ավելի վաղ սահմանված օրակարգի 1 ամսվա ընթացքում կլինի նախագիծը, որից հետո հաջորդ տարեսկզբին նախատեսվում է դրա քննարկումն ու ընդունումը։
Նախագիծը դեռ անցյալ տարի հունվարին ուղարկվել էր, ուրեմն նաև Վենետիկի հանձնաժողովի ԵԱԿԺՄԻԿ, և մարտին մենք ստացել էինք պատասխանը, բայց համավարակով պայմանավորված մենք որոշեցինք, որ դրա ընդունումը պակաս հրատապ է, իսկ հետո շատ ավելի մեծ մարտահրավերների առաջ կանգնեցինք ադրբեջանական ագրեսիայի տեսքով, և ինչ եմ գործընթացը շեշտում, որովհետև թե կուսակցությունի մասին օրենքի, թե ընտրական օրենսգրքի մասով առանձին դեպքերում նկատել եմ, որ կա քննարկում, թե արդյոք սա կապված է Հայաստանում ներքաղաքական զարգացումների հետ։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Էդմոն Մարուկյանը կարևոր է համարում, որ իշխանությունները հստակեցնեն արտահերթ ընտրությունների գնում են թե ոչ, և եթե այո, նոր ընտրական օրենսգրքով թե հնով։
Եթե ընտրական օրենսգիրքը մենք ընդունենք այսօր, ուրեմն ընտրությունները պետք է անցկացնենք 6 ամիս հետո Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջներից, այսինքն խաղի կանոններին պետք է բոլորը պատրաստվեն։ Եթե ընտրական օրենսգիրքը մնա այնպես, ինչպես որ կա, մենք կարող ենք վաղը կազմակերպել արտահերթ ընտրություններ։ Խաղի կանոնների մեջ է մտնում նաև քաղաքական կամքը, օրինակ ընտրությունները չկեղծելը, ընտրակաշարք բաժանողին ձերբակալելը, կալանավորելը, քրեական գործարուցելը։ Խաղի կանոնների մեջ է մտնում նաև մեդիայով բոլորին հավասար հնարավորություններ տալը, ովքեր որ խախտում են այդ կանոնը, պետք է խստիվ պատժվեն։
Նկատենք, իշխող ուժը չի բացառում, բայց հստակ էլ չի հայտարարում, որ մտադիր է անցկացնել արտահերթ ընտրություններ։
Ք Քաղաքական շրջանակներում արտահերտ ընտրությունների մասին պատտվող այս լուրերին զուգահեռ 16 ընդդիմադիր կուսակցություններին միավորող քաղաքական ուժերը շարունակում են Նիկոլ Փաշինյանի անհապաղ հրաժարական և Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ ժամանակավոր կառավարության ձևավորում պահանջել։ Վարչապետ Փաշինյանի դեմ պայքարողներն ի դեպ ընտրել են ապակենտրոն ակցիաների այն նույն մարտավարությունը, որ 2018-ի գարնանը կիրառում էր ընդդիմադիր Փաշինյանն։ Այսօր առավոտյան ընդդիմադիրները 2018-ի մարտավարական հնարքներից ևս մեկը կիրառեցին, կարճ ժամանակով արգելափակելով մետրոպոլիտենի աշխատանքն օրվա երկրորդ կեսին էլ անցան մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներն արգելափակելուն։ Ընդդիմության ակցիաների ընթացքին հետևել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր 17 քաղաքական ուժերը և նրանց սատարողները շարունակում են բողոքի ակցիաներ իրականացնել։ Այսօր նրանք մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից երթով գնացին Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ ոստիկանությունը հորդորեց ազատել երթևեկելի հատվածը և ուժ կիրառեց, ցուցարարներին բերման ենթարկելով։ Հայրենիք ուսակցության նախագահ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը տեղեկացրեց, որ իրենց հավաքը կշարունակեն երթով։ Ավելի ուշ հայտարարեց, որ ոստիկանական բաժանմունքում է գտնվում նաև ՀՅԴ Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։ Երթին մասնակցում էին նաև վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բարգավաճ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության և դաշնակցության ներկայացուցիչները։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի պնդմամբ վարչապետ Փաշինյանը թաքնվելով ուժային կառույցների հետևում փորձում է պահել իր իշխանությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը համառորեն հրաժարվում է հասկանալ, որ ինքը Հայաստանում այլևս իշխանություն չունի։
Դաշնակցական Արտվիկ Մինասյանն էլ պնդեց, վարչապետն ամեն օր Հայաստանի տարածքներ է զիջում։
Ամեն օր Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը անտարբերության է մատնում հայ մարդու ճակատագիրը։ Գերեվարված, անհայտ կորած մեր զավակների ճակատագիրը առ այսօր մնացել է օդում կախված։
Երթի ընթացքում ընդդիմադիրների առաջին կանգառը կառավարության շենքն էր, այնտեղ Արթուր Վանեցյանը հայտարարեց, իրենք հաղթելու են, եւ որ իրենց պայքարն արդար է։
Մենք հաղթելու ենք մեր ներքին թշնամուն եւ կարողանալու ենք կառուցել մեր երազած երկիրը։
ԱԱՀ նախկին տնօրենն իրենց էկրանների այն կողմից հետևող քաղաքացիներին հորդորեց դուրս գալ փողոց և միանալ պայքարին։
Պետք է մեկ անգամ բոլորս իրար հետ վճռական միանանք և բոլորս միասին ևս մեկ անգամ ասենք. Նիկոլ, հեռացի։
Կառավարության շենքից ցուցարարները կրկին շարժվեցին դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ էլ ակցիան ավարտվեց։ Վանեցյանը հայտարարեց, վաղվանից քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաները շարունակվելու են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Երևանի փոքր կենտրոնում փողոցային դուրս եկել գործող վարչապետի հակառակորդները մայրաքաղաքից մոտ 70 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք գտնվող Հոռոմ գյուղում ցույցի էին հավաքվել Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները։ Շիրակի մարզում գտնվող այս գյուղի բնակիչներին դիմադիր կուսակցությունների կողմից ձեռնարկվող երևանյան ակցիաներն, ինչպես նաև հայրենիքի փրկության շարժում կոչվող դաշինքի կազմը ակնհայտորեն չեն ոգևորում գյուղացիների համոզմամբ։ Փաշինյանն ընտրվել է ժողովրդի մեծ ամասնության քվեով, և այդ մեծ ամասնությունն այժմ նրա անհապաղ հրաժարականը չի պահանջում։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Հոռոմ, Սարատակ, Լուսակերտ ու Գուսանա գյուղերի մի խումբ բնակիչներն այսօր որոշել էին Հոռոմ գյուղի խաչմերուկում փակել Գյումրի Երևան մայրուղին, սակայն ոստիկանների հետ բանակցելուց հետո այդ մտադրությունից հրաժարվեցին։ Շիրակի մարզի բնակիչներն ի պատասխան Երևանում հրաժարականի պահանջով ցույցերին որոշել էին իրենց աջակցություն հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին։
Մեր վարչապետի պաշտոնը
վարչապետի
Նիկոլ
Փաշինյանի մեր ընդրադարձը
նախկին գողավազակների չկան իշխանության գլուխ։
Մենք ընդունում ենք Նիկոլ Փաշինյանի 6 ամսյա ծրագիրը, դրանից հետո եթե մեզ չգոհացրես Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքացիություն անձանցով չի ղեկավարում, հայրենասիրություն, գաղափարախոսություն։ Եթե չբավականացնես մեզ Նիկոլ Փաշինյանի ծրագիրը ու իր ապագայի հեռանկարը, մենք կբանջենք Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարականը։ Բայց հիմա մենք մեր կադրությամբ մենակ տենում ենք ելքը փրկությունը Փաշինյանի մեջ։
Միացիներն ասում են, տեսնում են, թե ովքեր են վարչապետի հրաժարականը պահանջողները եւ իրենք նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների վերադարձը չեն ուզում։
Մենք հիմի միամիտ չենք։ Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ թալանջիները հավաքված են օպերայի հրապարակը։ Իրանք պաշտպանում են իրաց թալածած, թալանած փողերը, տղյակները, հույրանոցները, որ գիտեն, որ վերջը դիտոնք, դոնք պետք է առնին իրաց սերներից, որտեղ ժողովրդի փողերն են դրանք։
Մենակ Ծառուկյանի հետ ատուրը, հա, սա հորոմի բուջայի չափ է, այդ ուրդի ձեղը, հե, հարցնում եմ ուրդի, մե ատուրը, ինքնոր նստմ է, այդի մենակ հորոմի բուջայի Շիրակի մարզի չափ է, այդ ուրդի ձեղ է։
Տերտերը ինչ իրավունք ունի քաղաքականության, իմ ընտրած վարչապետին, տերտերը ո՞վ հրաժարական պահանջի։ Հետո, մեր հանրապետության նախական, ուրդեղ էր չեր մասնակցեմ պատերազմի, որ հիմի հրաժարական է պահանջակ, 15 կուսակցություն չկա դեղ, դեղ կա 15 հատ թալանջի, եթե ամբողջ ժողովուրդն է պահանջում, չէ, ժողովրդի մեծամասնությունը, մեծամասնությունը պետք է պահանջի արդահերտ ընդդերություն։
Այո։
Թե չէ ուլիցից ի՞նչ վարչապետ տանից են, բայց խորհրդ արան ինչի՞ մարը։
Հորոմից 3 ամիս առաջ զորակոչված 18-ամյա Հովանես Գասպարյանի հայրը վրդովված էր, որ փոխանակ անհետ կորած զինվորների մասին մտածեն, գտնեն ու փրկեն, փոխարենը ցույցի են դուրս գալիս։
2 ամիս ցեղան, ես իմ երկուս խաբար չունիմ, ես մեկ էլ նրանի պես չեմ ընձի պատրեմ։ Իրանք ուրում է երեխա չունին, ինքը մեր սաղ ազգին չի սիրեմ այդ ցուցարները, երեխա ցարունը չեն կնադեմ, թոմինք չէ վերջ կնադեն, ոչ էլ ինձ ծույց են նատորների համար, հերիք եղա բոլ եղա, երեխ ես է չենի, չեմ էլի ես են դնձի ճախ է, Նիկոլը պրգել են մնացած երեխած կյանքը, որ թողալ է դոք եկեն այդ երեխի կյորի։
Ակցիային մասնակցում են նաև զինվորականներ, կամավորականներ, ովքեր վաղը բարձրանալու են դիրքեր։ Նրանք մայրաքաղաքում վարչապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաների մասնակիցներին հորդորեցին ցույցանելու փոխարեն իրենց հետ մասնակցել սահմանի պաշտպանությանը։
Եկուս մենք պոստեր բերելինք մեր այն պոստերի ժողովրդին փոխելու, որին 20-որ փոխող չկա։ Ցույց են ողեք, գնացեք, փոխեք։
Մարդունի եմ եղել ես։ Հենց մարդունվա դեմն ենք եղել ու հաստատ այնտեղ իրավիճակ չկար խոսքի ողջ մնալու, եթե հրադարտած չեղներ, ամենաճիշտ տարբերակն է, իսկ հող հասնելու համար ինքը հող չի հասնել, ստե հող հասնել, իրանք որ ասում են հող հասնել, ես ինձի կանչում եմ վաղս մենա փոխնելու, թե թող կետան հիմա պայն է պոստերը։
Հիմա որ ելել են Փաշինյան դեմ բողոքներ կենեն, լավ տղամարդ արդեն դուխով եք, ես էլ դուխին մեռնիմ, արեք հետներս միջևեր ծեշտան կանիք, ըստեղ ցանկացած մեր վայնի տղալ բոլորը այդ հնարություն ունեցան Հայաստան, Ռուսաստան իրանց ընտանիքները բան լավ աշխատին, բայց այսօր իմ երեխուն չեմ առնի 15000 դրամանու ծապոկ, կառնի 5000 դրամանու ծապոկ ու իմ հայրենիքս հոգով ու սրտով էլ կպաշտպանեմ։
Սաթենի Կոսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանում շարունակում են արձագանքել նախորդային Բաքվում կայացած զորահանդեսի ժամանակ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահների ելույթներում հնչած թեզերին, եթե Ալիևի, Զանգեզուրի, Սևանի Ավազանի եւ Երևանի ադրբեջանական պատկանելության մասին պնդումները նորություն չէին, դրանք հնչում են տարիներ շարունակ, ապա Թուրքիայի նախագահի երեկվա հայտարարությունները շատերի գնահատմամբ բազմաշերտ էին։ Էրդողանը չբացառեց Հայաստանի հետ սահմանի բացումը, ճիշտ է թափանցիկ կերպով ակնարկելով որոշ նախապայմանների առկայության մասին։ Բացի այդ, Էրդողանը հայտարարեց, որ տարածաշրջանի 6 պետությունների համատեղ համագործակցության պլատֆորմի ստեղծման հնարավորություն կա։ Ինչպես են Երևանում արձագանքում այս հայտարարություններին, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչները արձագանքում են երեկ Բաքվում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նախագահների հայտարարություններին, նշելով, թե համագործակցության որևէ առաջարկի պարագայում Հայաստանը պետք է առաջնորդվի իր շահերով, միաժամանակ դատապարտելով Ալիևի խոսքերը, թե Զանգեզուրը, Երևանը, Սևանը ադրբեջանական պատմական հողեր են, որտեղ դարերով ադրբեջանցիներ են բնակվել։ Երեկ Բաքվում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ով անդրադառնալով Հայաստանի հետ հարաբերություններին, նշել էր, թե Անկարան կարող է բացել Հայաստանի հետ սահմանը, եթե Երևանը տարածաշրջանային խաղաղության համար դրական քայլեր ձեռնարկի։ Էրդողանը հավելել էր, թե Ալիևի հետ քննարկել է տարածաշրջանային 6 երկրներից Թուրքիայից, Ռուսաստանից, Իրանից, Ադրբեջանից, Վրաստանից ու պաշտոնական Երևանի ցանկության դեպքում Հայաստանից բաղկացած պլատֆորմի ստեղծման գաղափարը։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի իմքայլական նախագահ Բաբկեն Թունյանին լրագրողները խնդրեցին ներկայացնել իշխանության տեսակետը Էրդողանի առաջարկի վերաբերյալ։
Եթե ընդհանուր ավելի նայենք, որ պլատֆորմերին մասնակցության առումով, ես ընդամենը հիշեցնեմ, որ Հայաստանը երկար տարիներ մասնակցում է, օրինակ, մեկ պլատֆորմ նշեմ, Ծևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությանը, որի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավարը ես եմ, այսինքն եթե գլոբալ վերցնենք, Հայաստանը պետք է սեփական շահեր առաջնորդի, և եթե այդ շահերից բխում է, որ ինչ որ պլատֆորմի մասնակցի, պետք է մասնակցի, եթե չէ։
Հայաստանի բնակավայրերի շրջանների վերաբերյալ Իլհամ Ալիևի խոսքերի առնչությամբ երեք դատապարտող հայտարարությամբ էր հանդես եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը, Արմենպրեսին փոխանցելով, թե Հայաստանի հանդեպ տարածքային նկարտումների վերաբերյալ բարձրաձայնումը լրջագույն կասկածի տակ է դնում Ադրբեջանի պատրաստակամությունը խաղաղության հաստատման արցում և նպատակաուղված վտանգում է տարածաշրջանային խաղաղությունը ու անվտանգությունը, ինչպես նաև հակասում է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության ոգուն և դրույթներին։ Խիստ դատապարտելի է նաև հայոց ցեղասպանության ճարտարապետների երիտ թուրքական գաղափարախոսների փառաբանումը Թուրքիայի նախագահի կողմից։ Նման դրսևորումները կասկածի տակ են դնում Թուրքիայի հայտարարությունները, այդ թվում տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության հաստատմանը նպաստելու պատրաստակամության վերաբերյալ, նշել էր Գևորքյանը։ Հիշեցնենք, հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման փորձ արվեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոք 2009 թվականի օկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում Հայաստանի ու Թուրքիայի արտգործնախարարները ստորագրեցին երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությունները։ Անկարան, սակայն, հրաժարվեց վավերացնել փաստաթղթերը խորհրդարանում, այն պայմանավորելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմամբ։ Պաստորենի պատասխան Հայաստանի նախագահի 2010 թվականի ապրիլի 22-ի հրամանագրով արձանագրությունների վավերացման գործընթացը կասեցվեց։ 2015 թվականի փետրվարի 16-ին դարձյալ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով արձանագրությունները հետ կանչվեցին ազգային ժողովից, իսկ 2018-ի մարտի 1-ի հրամանագրով էլ դադարեցվեց արձանագրությունների կնքման ընթացակարգը։ Խորհրդարանում բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն այսօր քննադատեց իշխանություններին, որոնք ըստ պատգամավորի մտորում են Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների նորմալացման ուղղությամբ, այնինչ այդ երկրները տարածքային նկարտումներ ունեն Հայաստանի նկատմամբ։
Երբ որ հայտարարվում է Երևանը, Զանգեզուրը, Սևանը, առհասարակ ամբողջ Հայաստանի Հանրության տարածքը թուրքական տարածք, և այդ ֆոնի վրա ասում են, դե գիտեք, գնանք դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատենք, դու չեմ հասկանում, սա արդեն աննորմալության կանխաբարկած է գալիս, կամ չեն հասկանում, կամ հրաժարվում են հասկանան, կամ միտումնա, որ ինչ-որ քայլեր են անում, ինչ դիվանագիտական հարաբերություններ դու կարաս հաստատես մի պետության հետ, որը բացահայտ տարածքային պրետենզիաները անում քո տարածքի վրա, քո մայրաքաղաքի վրա։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն այսօր նշեց, թե Էրդողանը հակասող հայտարարություններ է անում, մի կողմից խոսում է համագործակցության մասին, մյուս կողմից շարունակում է ժխտել հայոց ցեղասպանության փաստը և Բաքվում հատուկ հնչեցնում է ցեղասպանության համար պատասխանատու երիտ թուրքի Էնվեր Փաշայի անունը։
Դա նշանակում է, որ իրենք չեն հրաժարվել ցեղասպանական քաղաքականությունից, սա մեկ, հետեւաբար անվտանգության առումով մենք չենք կարող վստահություն ունենալ, այսինքն ոչ վստահություն չներշնչող կողմը։ Երկրորդ, Ադրբեջանի մասով, նույն Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները, երկու Թուրքիայի և Ադրբեջանի լիդերների հայտարարությունները ըստ էության նրա մասին են, որ դեռ երկար այս տարածաշրջանում խաղաղության մասին խոսելը վաղ է լինելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Բաքվի երեկվա զորահանդեսում հնչած հայտարարությունների թեման շարունակելով նշեմ, որ Թուրքիայի նախագահի երեկվա որոշ պնդումներին բավական կոշտ արձագանքեցին նաև հարևան Իրանում, պատճառն ադրբեջանցի գրող Բախտիար Վահաբզադեի այն բանաստեղծությունն էր, որ երեկ զորահանդեսի ժամանակ արտասանեց Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Գրական այդ ստեղծագործությունը, որում գրեթե բաց տեքստով խոսվում է Իրանի կազմում գտնվող ադրբեջանաբնակ տարածքների վերադարձի մասին, Թեհրանում ընկալել են որպես անջատականություն բացահայտ կոչ, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Պաշտոնական Թեհրանը բացատրություններ է պահանջում Անկարայից և դատապարտում նախագահ Էրդողանի ծավալապաշտական հակումներն ու Բաքվում հնչեցրած վերջին ռազմատենչ հայտարարությունները։ Մենք արտգործնախարարություն ենք հրավիրել Թուրքիայի դեսպանին և փոխանցել նրան, որ տարածքային հավակնությունների և կայսերական զավթողական քաղաքականության ժամանակները վաղուց անցել են, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Մինչ այդ առավոտյան էլ Իրանի արտգործնախարարն էր հրապարակավ պնդել, թե Էրդողանը խարխլում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու հայտ ներկայացնում Իրանի տարածքների նկատմամբ։ Մեկը մյուսին հաջորդող այս հայտարարությունների պատճառը Թուրքիայի նախագահի վերջին ելույթն է Ադրբեջանում։ Երեկ Բաքվում մասնակցելով Ղարաբաղյան հաղթանակին նվիրված զորահանդեսին Ռեջեփ Էրդողանը նախ ոգևորել էր եղբայրական Ադրբեջանին, ռազմաշունչ կոչեր հնչեցրել Հայաստանի հասցեին, հետո էլ մեկ հատված ընթերցել Բախտիար Վահաբզադեի Գյուլիստան պոեմից։ Դեռևս խորհրդային տարիներին գրված այդ ստեղծագործության մեջ ադրբեջանցի բանաստեղծը գրել էր. Ինչ է չգիտեն, որ տարածքը մեկն է և Բաքուն, և Թավրիզը Ադրբեջան են, ժողովրդին իր լեզվից և ոգուց թղթի վրա միայն կարող են բաժանել։ Էրդողանը ճիշտ է երեք այս պոեմի մեկ այլ հատված էր մեջ բերել. Արազը կիսեցին, ավազով այն լցրեցին, ես քեզ երբեք չէի լքի, մեզ ուժով բաժանեցին։ Ի պատասխան Իրանի արտգործնախարարն այսօր գրել է, նախագահ Էրդողանը տեղյակ չէ, որ Բաքվում իր արտասանացը վերաբերում է Արազի, Արաքսի հյուսիսում ընկած տարածքների բռնազավթմանը և անջատմանը մայր Իրանից։ Զարիֆի քննադատությունը, սակայն, այսքանով չի սահմանափակվել։ Էրդողանը չի հասկանում, որ խարխլում է Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, գրել է նա ու հատուկ մեծատառերով ընդգծել. «Որևէ մեկը չի կարող այդպես խոսել մեր սիրելի Ադրբեջանի մասին»։ Խոսքը Իրանի հյուսիսում ընկած երեք խոշոր նահանգների, արևելյան, արևմտյան ադրբեջանների և արդաբիլի, պատմական ատրպատականի մասին է, որտեղ շուրջ 10 միլիոն ադրբեջանցի է բնակվում։ Թեհրանը որևէ մեկին թույլ չի տա իր տարածքային ամբողջականությունը խախտել, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարությունը, հավելելով, ինչպես մեր հաղթական պատմությունն է ցույց տվել, Իրանը նույնիսկ 1 սանտիմետր չի զիջի ազգային անվտանգությանը վերաբերող հարցերում։ Երկրի կապի նախարար Աջարի Զահրոմին էլ հրապարակել է հաղթական այդ պատմության արհավաչյան, Սեֆյանների ժամանակաշրջանի քարտեզը, կայսրություն, որն իր արքայանիստ քաղաքը հենց իրանական Ադրբեջանում պատմական ատրպատականում էր հիմնել։ Փաստացի Թեհրանում միշտ են ընդգծված զգուշավորությամբ արձագանքել Ադրբեջանի հետ մշակութային ու լեզվական բազմաթիվ ընդհանրություններ ունեցող այդ տարածքների վերաբերյալ Բաքվից հնչող հայտարարություններին։ Այս հարցում տարաձայնություններն առավել ակնհայտ և խորն էին 90-ականներին, երբ Ադրբեջանում իշխող ժողովրդական ճակատը բացահայտ հայտարարում էր իրանական Ադրբեջանը վերադարձնելու և ներկայիս Ադրբեջանի հետ միավորելու մասին։ Ընդ որում այդ ելույթներում Ադրբեջանի նախկին նախագահ պանթուրքիստական հայացքներով հայտնի Աբուլ Ֆազել Չիբեյը Էրդողանի նման նույն պոետի Բախտիար Վահաբզադեի տողերներ մեջբերում։ Փորձագետները միաժամանակ փաստում են, Թեհրանի կոշտ արձագանքն ու կշտամբանքը նաև այլ ենթաշերտեր ունի։ Իրանը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի առաջին օրերից հետևողականորեն դատապարտում է սիրիացի վարձկանների տեղափոխումը հակամարտության գոտի։ Բանն այն է, որ դրանք այն խմբերն են կամ այն խմբավորումների աջակիցները, որոնց դեմ Իրանը տարիներ շարունակ միջնորդավորված պայքար էր մղում Սիրիայի ներքաղաքական պատերազմում։ Թեհրան այդ բախումներում իր դաշնակից Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին էր պաշտպանում, Թուրքիան վերջինիս դեմ մարտնչող ընդդիմադիրներին։ Հիմա Անկարայի ձեռքով այդ գրոհայինները հայտնվել են Իրանի սահմանից ոչ հեռու Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ «Մենք այդ փաստի հետ չենք համակերպվել»-ու շաբաթներ առաջ հայտարարել էր Իրանի փոխարտգործնախարար Ղարաբաղի հարցով Թեհրանի հատուկ բանագնաց Աբաս Արախչին, մեկնելով Անկարա, Մոսկվա, Երևան և Բաքու։ Երևանում պատասխանելով ազատության հարցին իրանցի դիվանագետը պնդել էր. «Ահաբեկիչների թեման առաջնայիններից մեկն է իրեն զորակարգում»։
And we have conveyed our conveyance.
Մեզ այդ հարցը շատ է մտահոգում եւ մենք մեր անհանգստությունը փոխանցել ենք Բաքվին։ Ես քննարկում եմ ունեցել այս հակամարտությունում բոլոր ահաբեկչական խմբերի ներկայության մասին։ Սա անընդունելի
է։
Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայեթին էլ շաբաթներ առաջ զգուշացրել էր. Եթե ծայրահեղականներին Ղարաբաղ տեղափոխելու լուրերը հաստատվեն, բոլոր նրանք, ովքեր կանգնած են դրա ետևում, պատասխան կտան։
Նշեմ ի դեպ, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից կռված սիրացի վարձկանների թեման կրկին հայտնվել է արևմտյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Նախորդին բրիտանական BBC-ն ծավալուն մի հրապարակմամբ հանդես եկավ, պատմելով Լեռնային Ղարաբաղից հայրենիք վերադարձած սիրացի վարձկանների մասին։ Բրիտանական լրատվամիջոցի պնդմամբ հայկական ուժերի դեմ 6 շաբաթ կռված զինյալները նոր սկսել են հասկանալ, որ Բաքուն և Անկարան իրենց որպես թնդանոթի միս օգտագործեցին ռազմաճակատի ամենադժվարին հատվածները ճեղքելու համար։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած 4 վարձկաններ BBC-ին պատմել են, թե ինչպես են իրենց տեղափոխել Ադրբեջան և իսկույն նետել առաջնագից։ Նրանք խնդրել են չհրապարակել իրենց ճիշտ անունները, որովհետև վախենում են զինվորական հրամանատարների կողմից կենթարկվեն հետապնդումների։ Վարձկան ջիհադիստներից բացի հավաքագրվել են նաև շարքային մարդիկ, խապվելով անվտանգ աշխատանքի և մեծ աշխատավարձի խոստումներից։ Սիրիայի հյուսիսում հավաքագրումը սկսվել էր դեռ անցած օգոստոսին։ Նրանցից մեկի պատմելով ընկերոջից լսել է, որ լավ աշխատանքի առաջարկ կա, Ադրբեջանում պետք է սահման հսկեն, որի համար ամսական $2,000 են խոստանում։
They offered $2,000 a month. It felt like a fortune to us.
Դա մեծ երջանկություն կլիներ մեզ համար, ասել է վարձկաններից մեկը, ում կեղծ անունը նշվում է Քութայբա։ Հավաքագրումը կատարվել է Թուրքիայի աջակցությունը վայելող Սիրիական ազգային բանակի կողմից։ Նրանք նշել են, որ առաջարկվող աշխատանքի համար նրանց են դիմել։ Մոտավորապես 1500-ից 2000 մարդ է գրանցվել և Թուրքիայի տարածքով թուրքական ռազմատրանսպորտային օդանավերով տեղափոխվել են Ադրբեջան։
And we were transported by Turkish military buses to Gaziantep Airport, and then we flew to Istanbul, then we were moved by military plane to Baku.
Բայց խոստացված աշխատանքը նրանք չեն տեսել։ Զինվորական փորձ ունեցող մարդկանց հավաքագրել էին պատերազմի համար և իսկույն տեղափոխելով առաջնագից հրամայել են կռվել։ Ես հույս չունեի, որ ողջ կմնամ, դա 1%-ի շանս էր թվում, մեր շուրջը մահ էր, ասել է Քութայբան։ Իսմայելի պատմելով, առաջին մարտական գործողությանը մասնակցել է Ադրբեջան հասնելու հաջորդ օրն իսկ։ Ինձ և մոտավորապես 30 հոգու ուղարկեցին առաջնագից։ Մենք մոտավորապես 50 մետր էինք անցել, երբ մեր կողքին հրթիռ պայթեց։ Ես իսկույն նետվեցի գետնին, կրակը շարունակվում էր մոտավորապես 30 րոպե։ Այդ րոպեները տարիներ թվացին և ես փոշմանեցի, որ եկել եմ Ադրբեջան, ասել է Իսմայելը։ Նրանք տեղանքին ծանոթ չէին, բայց BBC-ի թղթակիցը ենթադրում է, որ սիրիացի վարձկաններին Ադրբեջանում մարտի են նետել հարավային ուղղությամբ, որտեղ կողմերը տվել են ամենաշատ կորուստները։
We didn't know what to do, how to react. I saw men dying, others getting injured, and others who just went running around like crazy people.
Մենք չգիտեինք ինչ անել, ինչպես վարվել, ես մեռնող մարդ եմ տեսել, մյուսներին, որ սարսափած փախչում էին, նրանք որևէ պատկերացում չունեին ուր են ընկել, որովհետև հիմնականում քաղաքացիական մարդիկ էին, ասել է Սամիրը, պնդելով, որ ինքը և իր ընկերների մեծ մասը զինվորական որևէ փորձառություն կամ վարժանքներ չեն ունեցել։ Իսմայելը պատմել է, որ ամենածանր պահն ապրել է, երբ վիրավորվել էր իր ընկերը։ Նա ինձանից 20 մետր էր հեռու, երբ պայթեց ականը, ես տեսա, թե ինչպես նա անկավ, նա կանչում էր, բղավում, բայց նրա անկած տեղը հայերի կրակի տակ էր, ես չկարողացա նրան օգնել, ի վերջո նա այնտեղ մահացավ, ասել է Իսմայելը, ով հետո վիրավորվել էր ու տեղափոխվել հիվանդանոց։ Մեկ այլ սիրիացի պատմել է, թե հրաձգությունից ինչպես է կաթվածահար եղել։ Ես պարզապես նստել էի գետնին և լաց էի լինում, վիրավորված ընկերներս ևս սկսեցին լաց լինել, բեկորը խփեց մեկի գլխին, նա տեղում մահացավ, ամեն օր դա իմ աչքի առաջ է, ես չգիտեմ ինչպես փրկվեցի այդ պատերազմում։ Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված վարսկաների ստույգ թվեր չկան։ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների սիրիական ուսումնասիրությունների կենտրոնի տվյալներով ավելի քան 500 սիրիացի վարսկան է զոհվել։ Թուրքիան և Ադրբեջանը շարունակաբար հերքել են, թե Ղարաբաղյան պատերազմում սիրիացի վարսկաններ են օգտագործվել, բայց դա ապացուցող բազմաթիվ փաստեր կան վարսկանների վկայություններից բացի տեսանյութեր, լուսանկարներ, հետախուզական ծառայության տվյալներ։ Վաշինգտոնում գործող գլոբալ քաղաքականության կենտրոնի փորձագետ Էլիզաբետ Ցուրկովը զրուցել է Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած տասնյակ սիրիացիների հետ և նրա կարծիքով վարձկաններին օգտագործել են որպես թնդանոթի միս։ Նրանք էժան են, ասել է Էլիզաբետ Ցուրկովը, նշելով, որ նրանք ծայրահեղ աղքատ են և այդ պատճառով կարող են ռիսկի ենթարկել իրենց կյանքը։
First of all, the Syrian fighters, they are extremely desperate, so they are willing to go and risk their lives for salaries that are...
BBC-ի հաղորդման հեղինակը հայտնում է, որ պատերազմի հենց առաջին օրերին հարյուրավոր վարձկաններ, տեսնելով իրավիճակը, հրաժարվել են, կռվել, վայր են դրել զենքերը, այդ թվում իր զրուցակիցներից երկուսը։
Արդեն մեկ ամիս է, ինչ ռազմական գործողություններն ավարտվել են, սակայն տարբեր ուղություններում մարտերին մասնակցած բազմաթիվ հայզին ծառայողների ճակատագրերը շարունակում է անորոշ մնալ։ Օրինական աշխատանքները պատերազմական նախկին Թաթերաբեմում շարունակվում են։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի տեղեկություններով միայն 3 ռազմաճակատի 2 հատվածներում 21 զին ծառայողների մարմին է հայտնաբերվել։ Այսօր ողջորվա ընթացքում հիմնական որոնողական աշխատանքները ծավալվել են ամենակատաղի մարտերի Թաթերաբեմ հանդիսացած Մերձարակսյան հատվածում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Այս պահի դրությամբ որոնողափրկարարական աշխատանքներ են իրականացվում Ֆիզուլիի և Ջաբրայելի ուղություններում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ՍՊԱ Հունանդ Հադևոսյանի փոխանցմամբ 2 ջոկատ աշխատում է Ֆիզուլիի և 2-ն էլ Ջաբրայելի ուղություններում։
3 աշխատանքներ շարունակվեցին, ուրեմն Մարտակերտի, Ջաբրայելի ուղություններում 1 զոհվածին ծառայողի մարմին գտել ենք Մարտակերտի տարածքում և մարմին Ջաբրայելի տարածքում։ Ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 11-ից մինչ այսօր հայտնաբերվել է 802 զոհված ծառայողի մարմին։
Թադևոսյանի խոսքով Արցախի փրկարարական ջոկատները որոնողական աշխատանքները շարունակելու են բոլոր տարածքներում։
Սկիզբը ուրեմն սկսվել է Շուշի քաղաքից, աշխատանքներ շարունակվել են բոլոր շրջաններում՝ Մարտունի, Մարտակերտ, Մարտակերտի Թալիշ Մատաղի ուղություններ, Մարտունու շրջան և արդեն Ֆիզուլի և Ջաբրայել ուղություններում, այդ թվում նաև Քաշաթաղի Հավեշաճան հարավային հատվածում, որտեղ թեժ մարտեր են ընթացել։ Իհարկե շուտ է ասել, որ կոնկրետ մի շրջանում ավարտված է աշխատանքները, որովհետև դեռ կան ծնողներ, որ ընտրում են երեխային, օրինակ Թալիշի կամ ենթադրենք Մատաղեսի տարածքներում, այնտեղից դեռ քիչ մարմիններ են հանել, բայց ընդհանուր առմամբ բոլոր ուղություններում կարող ենք ասել աշխատանքները շարունակվում են, իսկ այդ աշխատանքը մեծ մասամբ կապված է և կախված է բանակցողի։ Բանակցողը այս դեպքում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն է, ռուսական զորակազմը և ադրբեջանական կողմը։ Մենք բուն գործունեության ենք մասնակցում, գործողություններին ենք մասնակցում։
Ըստ առողջապահության նախարարության, այս պահի դրությամբ դատապժշկական փորձաքննության է ենթարկվել զոհված 2996 զինծառայողի մարմին։ Մինչ այս պահը, սակայն, հրապարակվել է միայն 1817-ի անունը։ Մարմինների նույնականացման և ճանաչման գործընթացի կազմակերպման համար պատերազմի սկզբից մինչ օրս հարազատներից վերցվել է ընդհանուր առմամբ 1816, մարմիններից 993 ԴՆԹ նմուշ։ Դեկտեմբերի 10-ի դրությամբ հարազատների 256 նմուշ և մարմինների 541 նմուշ գտնվում է հետազոտման փուլում։ Մինչ օրս դատագենետիկական հետազոտության արդյունքում նույնականացվել են 302 մարմին։ Հետազոտությունները և նույնականացումները շարունակվում են։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ՍՊԱ-ի խոսքով օրերս ձեռք է բերվել համաձայնություն, որ որոնողական աշխատանքներին կարող են մասնակցել նաև ծնողները։
Իրենք իրենց մեջ պայմանավորում են ծնողները, կոնկրետ այս ուղությամբ 2 հոգի ջոկատներին են միանում, մյուս ուղությամբ 2 հոգի օրինակ միանում են ջոկատներին և այդպես իրենք են դառնում անմիջական մասնակիցը։
Ես մամա եմ, խնդրում եմ ժամանորդ, թերո գնա,
Գրեթե 2 ամիս իրենց զինվորներից որևէ լուր չունեցող ծնողները կանայք այսօր կրկին Էջմիածնի զորամասի առջև էին։ Այստեղից մեկնած 62 զինծառայողներից միայն 22-ն է հետ եկել։ Հարազատները պահանջում են որոնողական աշխատանքներ իրականացնեն այն տարածքներում, ուր իրենց որդիներին են տարել։
Ձեր խիղճը մեռնի, դուք խիղճ ունեք, կան կենթանի ուշկա, գնացեք փրկեք։
Լավ մնացեք, կերի եմ ընկել, պահկված եմ, տարբերակ չունեմ հետ գալու, կամ կմնամ սենց, կամ կխփեն, հորս արև լավ մնացեք, թեթև տարեք չլացես, հերոս ունես, մամ ջան, շատ եմ ձեզ սիրում, իմ կյանքն էլ սենց դասավորվեց, հերոս կմնամ դուխով, հենց հիմա թուրքերի տարածքում եմ, հելեն կխփեմ, աղաչում եմ, չլացես, ու այս երեխեն ողջ է մնացել, ու իր հետ քանի հոգի կարող է ողջ մնացել։
Այս տողերը Սիրանույշի եղբայրն է գրել հոկտեմբերի 21-ին։ Այդ օրվանից հետո հայրը մեկնել է Կապան, պատկան մարմիններին տեղեկացնելու, որ որդին ողջ է, սակայն այստեղից էլ որևէ պատասխան չի ստացել։
Ասել է տեղեկացել այնտեղի բոլոր պատկան մարմիններին, որ իմ տղեն ողջ է, կարող է իր հետ կան էլի ողջ մնացած տղաներ, թաքնված են, չեն կարողանում ելքը գտնել, որովհետև տղաներին տարել են, նույնիսկ չեն ասեմ ենք ուր ենք գնում, ինչ տարածք են գնում, ասված չանի, եթե հանկարծ այսպիսի դեպ լինի, տղեք աչ կփախնեք, ցախ կփախնեք։
Հարազատները այժմ պահանջում են հանդիպում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի հետ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 10-ը շարունակված պատերազմի եւս մեկ տխուր առանձնահատկությունն իհարկե գերեվարված հայ զինվորականների եւ խաղաղ բնակիչների մեծ թիվն է։ Այս պահին ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայերի ցանկում 100-ից ավելի անուն կա։ Թեև նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության տեքստում նշվում էր, որ կողմերը պետք է գերիների փոխանակում իրականացնեն, այնուհանդերձ որևէ ժամկետ չկար, ինչը գերիների թեման կարծես եւս մեկ հավելյալ լծակ դարձրեց ադրբեջանցիների ձեռքում։ Դրան էլ գումարած 3 հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի մի քաղաքացի է գերեվարվել Տավուշի մարզի բնակավայրերից մեկում, ինչպես է նա հայտնվել Հայաստանի տարածքում, դեռ հստակ չէ։ Գերիների շուրջ վերջին զարգացումներն իմի է բերել Սուսան Բադալյանը։
Հայաստանին վերադարձված 3 գերիները տարեց մարդիկ են, 1 կին և 2 տղամարդ Շուշիի, Ասկերանի ու Հադրութի շրջաններից։ Նրանցից մեկը 80-ամյա Ջոնիկ Թևոսյանն է, ադրբեջանական կողմը ավելի վաղ ծերունուն նվաստացնող տեսանյութեր տարածել։ Կույր մարդը պարզապես չէր հասցրել հեռանալ Շուշիից և ադրբեջանի հսկողության տակ էր մնացել իր քաղաքի հետ միասին։ Արցախի օմբուդսմենն ասում է, նախնական տեղեկությամբ բոլորի առողջական վիճակն էլ վատ է։
Վիճակը, խնդիրները, պատճառները եւ այլն, ճիշտ կլինի, որ պրոֆեսիոնալ փորձակնության արդյունքներով կարողանանք արձանագրել։
123 հայ գերիների վերաբերյալ դիմումներ կան մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, նրանցից 28-ը խաղաղ բնակիչներ են, քաղաքացիական անձինք, մնացածը ռազմագերիներ են։ Միայն 3 Ստրասբուրգի դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը 15 նոր դիմում է ուղարկել, այս թվում պատերազմի ավարտից հետո Բերձոր մեկնած ու ճանապարհին անհետացած 2 լիբանանահայերի, Մարալ Նաճարյանի ու Վիգեն Էլջեքյանի վերաբերյալ։ Ադրբեջանական կողմը օրեր առաջ Վիգենին ներկայացրել էր որպես վարձկան ահաբեկիչ ու քրեական 5 մեղադրանք ներկայացրել։
Զավեշտալի է, որ իրեն փորձում են վարձկան ներկայացնել, ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմի կոշտ պրոպագանդան է։
Ադրբեջանի տարածած տեսանյութից հարազատների համար պարզ դարձավ, որ Վիգենը ողջ է գերեվարված է, իսկ Մարալի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկա։
Մարալեն ոչ մի լուր չկա, մինչև հիմա որ ողջ է կամ ողջ չէ։
Մարալի քույրը Անին Աջարյանն այժմ սպասում է, թե երբ Ադրբեջանը կպատասխանի Ստրասբուրգի դատարանից ստացած հարցերին։ Հայ գերիների վերաբերյալ մի հետ ուղարկվող միջանկյալ միջոցի կիրառման դիմումներով հայկական կողմն ակնկալում է ստանալ մի քանի հարցերի պատասխաններ, հաստատում գերի լինելու վարկածի վերաբերյալ, բժշկական օգնություն մարդն ստացել է թե ոչ, և փոխանակման հնարավորության վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Ստրասբուրգի դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուր Սահակյանն ասում է, Ադրբեջանը իր ու գործընկերների կողմից դատարան ուղարկված 57 դիմումներից 15-ին պատասխանել է, բայց ըստ փաստաբանի տեղեկատվությունը խիստ թերի է, և իրենք այդ մասին դատարանին էլ տեղեկացրել են։
Պատասխանները թերի են, փնքի, աղճատված և սուսափողական, Բայց անգամ այս վարկագծի պարագայում ունենք 15 վստահոցի առնչությամբ հաստատումներ։
Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով Ադրբեջանը գերեվարվածների մասին անհատական տեղեկություն չի տալիս, հռչակագրային ձևակերպումներ են անում, չկան մարդկանց առողջական վիճակի վերաբերյալ փաստաթղթեր, ասում է փաստաբանը։
Տատիկ պապիկին չեն ճայ։ Լուր չկա հիմա հալը, ոչ մի լուր չունենք։
Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղի բնակիչ Բենիկ Ավթանդիլյանը նոյեմբերի 11-ից սպասում է տատին ու պապին։ Տարեցամուսինները պատերազմն ավարտվելուն պես շտապել էին Գիշի տուն վերադառնալ ու գերեվարվել ճանապարհին, որտեղ ու ինչ վիճակում են 85 և 75 տարեկան մարդիկ։ Եղիշե Կիրակոսյանը Ստրասբուրգի դատարան դիմում է ուղարկել շաբաթներ առաջ, պատասխան դեռ չկա։
Դերևս պաշտպանենք, որովհետև այն տեղեկատվությունը, որ վերջին անգամ նամակով ներկայացրել էին, սենց մի արտահայտություն է գրված, որ իրենք դերևս շարունակում են իբր փնտրտուքները իրենց մոտ և նոր տվյալ լինելուն պես կներկայացնեն։
Քանի հայգերի է պահվում Ադրբեջանում, վերջնական թիվ չկա, մի հետ դիմումներում 123 անուն ազգանուններ են։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարմիր խաչին ցուցակներ են փոխանցել և դրանք այժմ ճշտվում են։ Քանի ադրբեջանցի է Հայաստանում, պաշտոնապես այդ թիվն էլ չի հրապարակվում։ Երեք գիշերը ադրբեջանցի է հայտնվել Տավուշի մարզի Բերթավան գյուղում։ Գյուղը ադրբեջանի սահմանից մի քանի կիլոմետրի վրա է։
Եկավ, թակեց դուռը, դռան վրի պատուհանը բացեցինք, բասավ, հաց եմ ուզում խուսերել։
Նաիրա Դաղբաշյանը Բերթավանի հացի փռում է աշխատում, երեք գիշերը փռի պատուհանը 35-ամյա տղամարդ է թակել, թե սոված եմ, հաց տվեք։
Հասի ով ես, ասավ, ադրբեջանցի եմ, ասի բասի, հա հետո ես փռան տիրոջ կինն, ասավ, դու գիտես, որ արդեն եկավ, ասավ, դու գիտես, որտեղ ես, թե չէ, ասինք Հայաստանում ես, թե օպո, օպո, սկսես տենց, կռիվ չեմ ուզում, կռիվը, չէ, մենք չենք ուզում, կռիվ չենք ուզում։
Հացթուղները պատուհանը չեն բացել, ադրբեջանցին էլ ասել է, թե մարն է ուլ էր ուզում գնալ, կանայք կահազանգել են արտակարգ իրավիճակների ծառայություն, տղամարդը տեղափոխվել է, ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղեկացրին, քրեական գործ է հարուցվել պետական սահմանն ապօրինի հատելու համար, Բերթավանի հյուրը ձերբակալված է, Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ պատերազմի ընթացքում արտերկրից ուղարկված օգնության մասին, ավելի ճիշտ այդ օգնության մի մասի ճակատագրի վերաբերյալ։ Հայաստան ուղարկված ռազմական և բժշկական սարքավորումների մի մասը պարզվում է մինչ օրս գտնվում է մաքսային ծառայության պահեստներում կամ էլ Զվարթնոց օդանավակայանի Բեռնատար տերմինալում։ Դրան էլ գումարած համացանցում սկսել են ռազմական նշանակության պիտույքներ վաճառել, որն է այս ամենի պատճառը, ինչու առաջնագծում գտնվող զինվորականների համար նախատեսված այս բեռներն այդպես էլ տեղ չեն հասել, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Ինչու են արտերկրից օգնություն ուղարկված բեռները հաճախ կուտակվում Հայաստանի մաքսատանը կամ օդանավակայանում։ Վալիա Շտոյանի ամերիկաբնակ հարազատներն օրինակ տեղի հայերի հանգանակություններով բժշկական երկու ռենտգեն ապարատ ու այլ իրեր էին գնել ուղարկել Հայաստան։ Շտոյանն Ազատությանը պատմեց, որ բարեկամները եկել էին, որ օգնությունն անձամբ տեղ հասցնեն, բայց ստիպված են եղել երկու անգամ փոխել հետդարձի տոմսը, որովհետև օգնություն ուղարկված բեռները 20 օրից ավելի մնացել էին մաքսատանը։ Վալիա Շտոյանն ասաց, հնարավոր բոլոր դռները թակել է, բայց միայն ՊԵԿ Պաշտոնյայի աջակցությամբ է կարողացել դրանք հանել մաքսատնից ու հիվանդանոցներ ուղարկել։ Ըստ զրուցակցիս ինքն այդպես էլ հստակ պատասխան չստացավ։ Լաբիրինթի մեջ էին հայտնվել համահայկական հիմնադրամի ՊԵԿ-ի թե փոխվարչապետի Գրասենյակի պատճառով։ Ըստ նրա, առհասարակ համակարգը խճճված ու շատ դանդաղ է աշխատում։
Դիմել եմ տարբեր պետական եւ ոչ պետական գերատեսչություններին խնդիրը լուծելու համար։ Անկեղծ ասած, հիմա չգիտեմ, թե նորից հերը ուղարկելու դեպքում էլի արդյոք այս նույն խնդիրների առաջ չեն կանգնի։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Շուշանիկ Ներսիսյանն Ազատությանն ասաց, եթե ուղարկված բեռը հասցեագրված է որևէ գերատեսչության, ապա հենց այդ մարմինն էլ պետք է գնա բեռի ետևից։ Ըստ ՊԵԿ Պաշտոնյայի գործընթացը հեշտացվել է, եթե օգնություն ուղարկողը հրաժարվում է դրանից հոգուտ պետության, ապա առավելագույնը 3 ժամ անց ապրանքը մաքսատնից դուրս է գրվում։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք ցանկանում են օգնություն ուղարկված ապրանքն անձամբ տեղ հասցնել, ապա նախքան դրատեղ հասնելը պետք է փաստաթղթերը ՊԵԿ ներկայացնեն, որպեսզի բեռը որպես բարեգործական որակվի, սա նույնպես արագացված գործընթացով է արվում 1-3 օր։ Շուշանիկ Ներսիսյանը տեղյակ է դժգոհություններից, թե արտերկրից ուղարկված օգնությունները կուտակվում են օդանավակայանում։ Պարզաբանում է, օգնությունների մեծ մաս նոթային ճանապարհով է գալիս և անցնում կարգո բեռնային համալիր։ Ասում է, մինչև քաղաքացին իր բեռի վերաբերյալ փաստաթուղթ չներկայացնի ՊԵԿ, մաքսավորը չի կարող տեղեկանալ, թե այդ պահեստում ինչ բեռ կա։
Մեր մուտքն է կարգ
հեռագոյի պահեստ, նույնիսկ սահմանափակ։ Դա օթանավականի պահեստն է։ Ուղղակի այդ պահեստից ապրանքները որոշակի մաքսային ընթացակարգ անցնելուց հետո կարող են դուրս գալ։ Ես նույնիսկ շաբաթը մեկ նախաձեռնում եմ, մենք կարգոյի հետ համատեղ աշխատում ենք, թե պահեստում ինչ ապրանք կա մնացած, որը մեր կարծիքով իր բնույթով նման է օգնության, եւ մենք ինքներս ենք կապնում քաղաքացիների ու տնտեսվարողների հետ, խնդրում մոտենան, որպեսզի հասկանանք, թե ինչի է ապրանքը դեռ այստեղ մնացած։
Իսկ արդյոք հենց առաջնագծի համար օգնություն ուղարկված այդ բեռների ապրանքներն են հայտնվել վաճառքի օնլայն հարթակներում։ Օրինակ՝ զինվորական զրահաբաճկոններ, քնապարկեր, հեռադիտակներ եւ այլ պարագաներ։ Սոցիալական ցանցերում ու մամուլում ակտիվ քննարկվող այս թեման հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Այդ տեղեկությունները ստուգելու հանձնարարությամբ զինվորական գլխավոր դատախազությունից դրանք ուղարկվել են Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանություն։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյան։
Ուղարկել ենք ստուգման գործողությունը իրականացնելու հանձնարարությամբ, որի ընթացքում, եթե ձեռք կբերվեն հանցավոր որոշակի դրսևորումների հատկանիշներ, հրադադարական կարգով ընթացակարգ կապահովի եւ բավարար հիմքեր ձեռք բերելու դեպքում նաեւ քրեական գործ կապահովի։ Առաջան տեղի են ունենալու ստուգողական գործողություններ։
Վաճառքի օնլայն կայքերից մեկում, օրինակ ListEM-ում, քիչ չեն զրահաբաճկունի եւ զինվորների համար նախատեսված մի շարք այլ ապրանքների վաճառքի հայտարարությունները։ Զանգահարեցինք նշված մի քանի հեռախոսահամարներով, բայց միայն մեկից պատասխան ստացանք։ Արթուր Կարապետյան, անուն ազգանունով ներկայացող քաղաքացին, ասաց, որ վաճառքի համված զրահաբաճկոնները հենց իրենց կարի արտադրամասում են կարվել։
Մենք շատ փոքրի արտադրամաս ունենք, կարի արտադրամաս, որը գտնվում է հարավարևմտյան թաղամասում, պատերազմի օրերին պահանջարկ կար, կարել ենք, բայց պատերազմն ավարտվեց։ Հիմա ունեմ ընդամենը 4-5 հատ։
Եվ որոշել եք ուղղակի ստեմով վաճառել։
Դե մնացել է, ինչ անեմ։
Արծիվ 30 մահապարտների ջոկատի թիկունքի պետ Սամսոն Գրիգորյանը, որը նաև գործարար է ու պատերազմի ողջ ընթացքում սեփական ավտոմեքենայով օգնություն էր հասցնում առաջնագից, չի բացառում, որ գուցե հենց օգնություն ուղարկված ապրանքներն են հանվել վաճառքի։ Թեև հույս չունի, որ իրավապահներն օբյեկտիվ քննություն կիրականացնեն, այդուհանդերձ խորհուրդ է տալիս թացը չորի հետ չխառնել։ Գրիգորյանի խոսքով ինքնանձամբ է խնդրել տարբեր գործարարների զինվորական պարագաներ պատվիրել, որպեսզի իրենք դրանք գնեն ու առաջնագից հասցնեն։
Պատերազմի ավարտից հետո նոր դրանք հասան տեղ։ Մարդիկ ստիպված են հիմա դա վաճառել, բայց քանի որ արդեն առաջարկը ավելի շատ է, քան պահանջարկը, այսինքն դա ոչ մեկին այլևս հարկավոր չէ։ Լավագույն դեպքում իրական քանակից 5% թող հարկավոր լինի, ստիպված նրանք պետք է արդեն վաճառեն մաքսիմալ էժան, որ գոնե կարողանան իրենց գումարը վերադարձնել։ Նման դեպքերն էլ պետք է անպայման հաշվի առնել։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարներն այսօր Բրյուսելում ավարտված գագաթաժողովի ընթացքում որոշեցին պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, երկական ծովում նախարարցակ գործողությունների համար Անկարայի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու նախաձեռնությամբ հանդես էին եկել ֆրանսիացիները, հույներն ու կիպրոսցիները։ Ութև եվրոպացիները գերադասեցին պատժամիջոցների սահմանափակ, մեղմ տարբերակը կիրառել պաշտոնական Բեռլինն այսօր հայտարարեց, որ ամենակոշտ միջոցներից մեկը Թուրքիային սպառազինության վաճառքի արգելք և ընդհանրապես Թուրքիայի հետ հետագա համագործակցության թեման առաջիկայում քննարկվելու է ՆԱՏՕ-ի ղեկավարության, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի թիմի հետ, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարները որոշում են կայացրել ընդլայնելու Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցները ի պատասխան միջերկրական ծովում Անկարայի գործողությունների, այս մասին ասվում է Բրյուսելում 3 մեկնարկած Եվրամիության երկրորդ գագաթնաժողովի մասնակիցների համատեղ հայտարարությունում։ Եվրամիությունը հավատարիմ է Դաշինքի և անդամ երկրների շահերի պաշտպանությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանային կայունության պահպանման, այդ կապակցությամբ գագաթնաժողովը Եվրամիության խորհրդին հանձնարարում է լրացուցիչ ծեփ ցուցակազմել միջերկրական ծովում Թուրքիայի ապորինի գործողությունների կապակցությամբ, ասվում է փաստաթղթում, որում սակայն չի նշվում, թե ովքեր են հայտնվել պատժամիջոցների տակ։ Դաշինքի անդամ երկրների առաջնորդները Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելին հանձնարարել են հաջորդ տարվա մարտին նախատեսված գագաթնաժողովին ներկայացնել Անկարայի դեմ պատժամիջոցների ընդլայնման այլ տարբերակներ։ Սա ըստեյության վկայում է, որ Եվրամիության առաջնորդները համաձայնության չեն հասել Թուրքիայի դեմ կոշտ քայլեր կիրառելու, դա Արաշինքի մի շարք անդամների առաջարկների շուրջ։ Խոսքը Թուրքիայի դեմ զենքի ըմբարգո սահմանելու կամ թուրքական տնտեսության խոշոր ոլորտների դեմ առավել ընդարձակ պատժամիջոցների մասին է, թեև ինչպես հայտարարել են եվրոպացի առաջնորդները, Թուրքիան շարունակում է իր միակողմանի և սադրիչ գործողությունները, կոշտացրել է հրետորաբանությունը Եվրամիության Դաշինքի անդամների և եվրոպացի առաջնորդների դեմ։ Այդուհանդերձ, ողջունելով Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրամիության որոշումը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հայտարարել է, թե միությունը ցուցադրել է Թուրքիայի նկատմամբ պինդ լինելու իր ունակությունը։
L'Europe a en effet démontré sa capacité à faire preuve de fermeté à l'égard de la Turquie.
Մենք միաբերան նշեցինք, որ Թուրքիան շարունակել է իր սադրիչ գործողությունները, հայտարարել է Ելիսեան պալատի ղեկավարը, ում հասցեին վերջին շրջանում անձամբ Էրդողանը բազմից վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրել, ընդհուպ խորհուրդ տվել Ֆրանսիայի առաջնորդին հոգեբույժի մոտ ստուգման գնալ. Բրյուսելում ընդունված որոշումներին զուգահեռ ամերիկյան իշխանությունները ևս պատրաստվում են պատժամիջոցներ սահմանել դաշնակից Թուրքիայի դեմ ռուսաստանյան հակահրթիռային համակարգեր ձեռք բերելու համար, այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը, վկայ կոչելով իր աղբյուրները։ Լրատվամիջոցի տվյալներով սահմանափակումների մասին Վաշինգտոնը կարող է հայտարարել ցանկացած պահի, ընդ որում կիրառվելու է սահմանափակումների միջոցով ամերիկայի հակառակորդներին հակազդելու մասին օրենքը, և ակնկալվում է, որ կթիրախավորվի նախ և առաջ Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչությունն ու դրա ղեկավարությունը։ Դեռևս պաշտոնապես չհաստատված այս լուրի միայն հրապարակումն անմիջապես ազդել է մինչ այդ էլ ցնցումների մեջ գտնվող թուրքական լիրայի վրա։ Ամերիկյան պատժամիջոցները սպառնում են վնասել թուրքական խոցելի տնտեսությանը, որն արդեն իսկ դժվարությամբ է պայքարում համավարակի հասցրած վնասների երկնիշ սղաճի դեմ, սպառելով արտարժույթային պահուստները։ Տարածաշրջանում Վաշինգտոնի մերձավոր դաշնակից և ՆԱՏՕ-ի կազմում նահանգների երկարամյա գործընկերը 2017-ին, անտեսելով դաշնակիցների հորդորները, թանկարժեք գործարք է կնքել Ռուսաստանի հետ դրա շրջանակներում ձեռք բերելով S-400 զենիթ-արթիռային համալիրներ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրները պնդում են, թե ռուսներից զենք գնելով Անկարան անարգանք է հասցրել ռազմական միությանը։ Վաշինգտոնն իր հերթի մտավախություն ունի, որ ռուս-թուրքական գործարքը կարող է Մոսկվային հասանելի դարձնել որոշ ռազմավարական բնույթի գաղտնի տվյալ։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, Թրամփի վարչակազմը շարունակում էր անտեսել Կապիտոլիումի բլրից հնչող հորդորներ Էրդողանի կառավարությանը պատժելու վերաբերյալ։ Անցած 3 տարիների ընթացքում Թուրքիայի իշխանությունները ոչ միայն ավարտին հասցրին Մոսկվայի հետ 2.5 միլիարդ դոլարի արժողության գործարքը, այլ նաև հայտարարեցին հետագայում ևս անհրաժեշտության դեպքում այլ ռուսական սպառազինություն ձեռք բերելու հնարավորության մասին։ Այսօր էլ անդրադառնալով Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Վաշինգտոնի մտադրությունը, նախագահ Էրդողանն այն անարգանք է որակել։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ղեկավարներն այսօր հեռավար կարգով անցկացրին այս կազմակերպության 2020 թվականի վերջին համաժողովը։ Դրա ընթացքում կողմերը խոսում էին նաև Հայաստանում ստեղծված կացության մասին, մասնավորապես իրենց աջակցությունը հայտնելով վարչապետ Փաշինյանին։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանը գագաթաժողովի ընթացքում մեկ անգամ ևս կրկնեց դեռ նախապատերազմական շրջանում հնչեցրած այն գաղափարը, որի համաձայն կառույցի ներսում հարկավոր է գազի միասնական ընդհանուր շուկա ձևավորել։ ԵԱՏՄ հերթական հավաքի ընթացքին հետևել է Ազա Բաբայանը։
Ինչպես եւ վերջերս անցած Եվրասիական տնտեսական միության միջ կառավարական նիստին, այսօր կազմակերպության բարձրագույն խորհրդի նիստին Հայաստանի վարչապետը անդրադարձավ Հայաստանի համար միության շրջանակներում առաջնահերթ հարցերին՝ գազի ընդհանուր շուկայի ստեղծման և ԵԱՏՄ երկրներ պանդեմիայի պատճառով Հայաստանի քաղաքացիների մուտքի արգելքին։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը սակայն խոսեց նաև այն մասին, որ միության անդամ պետությունների հետ ընդհանուր սահմանափակումների բացակայությունը մի շարք խոչընդոտներ է ստեղծում Հայաստանի համար։
Общие границы со странами Союза создают для Армении определенные трудности и экономические издержки. Как следствие, беспрепятственная грузовая и пассажирская связь с остальными государствами Союза имеет для нас фундаментально важное значение.
Հիշեցնեմ, ի տարբերություն ԱՏՄ անդամ մյուս երկրների, Հայաստանի քաղաքացիների մուտքը Ռուսաստան այսօր արգելված է կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով եւ 100 հազարավոր հայաստանցի աշխատավոր միգրանտներ չեն կարող աշխատել Ռուսաստանում, ինչը նաեւ հավելյալ խնդիրներ է առաջացնում հրանց այդ էլ ճգնաժամում հայտնված Հայաստանի տնտեսության համար։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի տվյալները սարսափեցնող են, սակայն երկրի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ լոկդաուն չի լինելու։ Որոշ սահմանափակումներ այդուամենայնիվ գործում են, սրայդ մեկտեղ այն ոլորտները, որոնցում հիմնականում ներգրաված են եղել հայաստանցի աշխատավոր միգրանտները, աշխատում են առանց լուրջ սահմանափակումների, շինարարական ոլորտ օրինակ։ Վերադառնամ Փաշինյանի այսօրվա ելույթին, նա այսօր եւս ընդգծեց, որ Հայաստանի համար առաջնային հարցերից է եվրասիական ընդհանուր էներգետիկ շուկայի ստեղծման հարցը։ Միությունում նման ծրագիր կա, սակայն այն այսօր միայն մշակման փուլում է, Հայաստանի ղեկավարը իր բոլոր ելույթներում այս խնդրին անդրադառնում է։ Հիմնականում Եվրասիական տնտեսական միության բարձր խորհրդի նիստը նվիրված էր այսօր համաճարակի դեմ պայքարին։ Իր խոսքում Փաշինյանը հերթական անգամ շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանին այս պայքարում Հայաստանին ցուցաբերած աջակցության համար։ Ավելեմ, ՀԱՊԿ անդամ ղեկավարների նիստին ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, որ դժվար ժամանակաշրջան ապրող Հայաստանի ղեկավարին պետք է այսօր աջակցել, և Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր և նիստի ներկա նախագահների անունից այսօր աջակցություն հայտնեց Փաշինյանին։
Բոլորս գիտենք, հատկապես Բելարուսում շատ լավ են հասկանում, որ Հայաստանը բարդ ժամանակաշրջան է ապրում, և թույլ տվեք մեր նիստի բոլոր մասնակիցների անունից հաջողություն մաղթել այս դժվարին պայքարում։ Մենք վստահ ենք, որ հայ ժողովուրդը պատվով դուրս կգա այս վիճակից, որի պատճառը և միջազգային ասպարեզում, և մեր պետությունների ներսում առկա խնդիրներն են։
Армянский народ с честью выйдет из того положения, которое складывается сегодня в связи с тем, что и на международной арене проблем хватает, да, и внутри наших государств. Спасибо вам.
Այսօր հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այժմին այս խանենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանի, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։